Бір-бірінің ағайын жайын біліп, жүрсек шіркін мұңай майдайым көліп. Қуаныш боп күн сайын тойлатайық, әр нәрсені жүргенше уайым қылып. Ақша деген тұрмайды қолда тепті, кейбіреуді сол ақша сорлатыпты. Ей адамдар, ақ көңіл бауырлармен сыйласу деп білейік мол бақытты. Жүрсем сезілер сағынғаным, туысқандар, ағайындар, Алла жазып әлі де молайындар. Туысқандар, бауырларым, алыс жүрсем сезілер сағынғаным, туысқандар, ағайындар, Алла жазып әлі де молайындар. Жақсыға айналар ма? Қырғи қабақ болғаннан пайда бар ма? Бар нәрсенің қадірін бе?